ድምፅ አሜሪካ ሀብ ዋሽንግተን ዲሲ ላብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብርሃን ኣብኸለኻ ምናልባት ንምዃኑ እቲ ዕውረት ካበይ ዝጅምር ዝሓለፈ ትምህርትኻ ብኣስመራኸ ከመይ ይመስል ቁሩብ ሰማዕቲ ምናልባት ክሰምዑ ደሊ ይኾኑ
ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና እንዲና ኤሎይ ንምድቃሙ ዝኣክል ኣነ ካብ ትግራይ ኣብ ኣክሱም እየ ተወዲደ ኣብጥቃ ኣክሱም እየ ተወዲደ መደ 4 ዓመት ስኮንኩ መንንጃይት ዝበሃል ትፈጠጥ ከውን መንንጃይት ዝበሃል ሽዑ ሕክምና ስለ ዝነበረ ምክንያት ናይ ዓይነ ሰወርነት ኮይኑ ማለት እዩ በቲ ግዜ እቲ ፀበል ወዲ ፀበል ክበሃል ዓመት ክልተ ዓመት ሓሊፉ ድዓር ወዲ 6 ወዲ 7 ዓመት ምስኮንኩ ቤት ትምህርቲ በዓል ኣሉ ሽዑ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ እየን ነይረን ሓደ ኣብ ሰበታ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ቤት ትምህርቲ ናይ ዓይነ ስራት ሓደ ከዓ ኣብ ኣስመራ እዩ ነይሩ ሕጂ ንሕና ከዓ ንኣስመራ ስለዝቐርብ ንኣስመራ ቤት ትምህርቲ ከይደ ኣብ ሃባህታ ብሽሕን 968 ብፈረንጂ ማለት እዩ ቀዳማይ ክፍሊ ኣት ድሕሪኡ ምናልባት ናይቲ ሙዚቃ ጀመምራ ሙዚቃ ከም ሓደ ሳብጀክት ፍእል ካብ መዝሙር ዝበሃል ነይሩ ከም ሓደ ፒሪድ ማለት እዩ ከምኡ እናተምሃርና መምህርና ከዓ ሃይለማርያም ዝበሃል ነይሩ ዓይነ ስውር ዓብደላ ኳ ይፈልጦ ይኸውን ናይ ሰባባንድ ብላክ ዞል ቆርን ተፃወታ ይነበረ ብጣዕሚ ንፍእ ነይሩ ንስ እናቱ ከዓ ክፃወት ከሎ ፅልዋ ሕዲሩለ ማለት እዩ ብከምኡ ወዲ ከምኡ ተጀሚሩ ማለት እዩ ሙዚቃ ኣነ ክጅምር ከለኹ ብፋንፋን እዩ ጀሚሩ ፋንፋን ድሓር ኣኮርዴን ውን ነይርና ድሓር ቀሲራ ከዓ ፍሊኮርድ ትበሃል ኦርጋን ነይራ ከምኡ ወዲ ከምኡ እንዳበለ ካብዩ ማለት እዩ
ዝገርም እዩ ዳሕራይ ኣብ ኣስመራ ከም ባንድታት ተጠርኒፍካ ይኹን ዋላ ኣብ ዝኾነ ውራይ ይኹን በዓላት ገለ ናይ ምስታፍ ዕድል ኣጋጢምካ ነይሩ ዶ
እቲ ኣነ ዝነብረሉ ቦርዲንግ ቤት ትምህርቲ እንዲ ነይሩ ሓዳር ቤት ትምህርቲ እዩ ናይ ዓይነ ስውራት ዳሓር ግን ኣብዚ ሃይ ስኩል ገለ ስበጣሕኹ ከምቲ ዓብደላ ቅድም ኣቢሎ ዝጠቐሶ ምስ ዓልየማኒ ኺዳኒ ውፅእ እንዳበልኩ እንዳመለቕኩ ካብቲ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ኣይፍቀድን ይኸማን ነይሩ ግን ውፅእ እንዳበልኩ ምስ ዓልየማኒ ኺዳኒ ምስ ካልኦት በዓል ፀጋይ በራኺ ከምታት ነይሮም ብሓንሳ ኮይና ንዝተወሰነ ግዜ ሙዚቃ ክለብ ጀሚርና ነርና ኣብ ኣምባሳደር ሆቴል 3 ወርሒ 4 ወርሒ ገለ ሓቢርና ሰሪሕና ኣለና ቅድሚ እውን ኣብ ቀበለ ከምኡታት ሰሪሕና ነርና ኣብ ኣልፋ ቀበለ ዝበሃል ድሕሪኡ ግን ትምህርቲ እውን 10 ክፍሊ ገለምታት ምስወዳ ኹን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ምስ ሓለፍኩ ከዚያው ተፈላለዩና ማለት እዩ
ድሕሪ ሓቂ ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምፃእኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ምስ ገለ ባህሊ ትግራይ ዶ ተጠርኒፍካ ነርካ ሓቂ
ኣይተጠርነፍኩን ኣብ ባህሊ ትግራይ ኣይተጠርነፍኩን ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ምስወዳእኹ ኣብ ፅቡቕ ባንድ ኣብ ዓብዪ ባንድ ናይ ኣምሃሩ ፃወትሉ ኢትዮስታር ባንድ ኣ ዓብዪ ባንድ እዩ ነይሩ ከማ ንዓይ ዘይመጥን እዩ ማለት ከም ሓድሽ ኪቦርድ ክትፃወት ኣብቲ ዓብዪ ባንድ ክትኣፅስ ደረጃ ነይሩ ቀደም ቀፂልካ ካንሽተይ ክለብቲ ጅምር ደድሓር እንዳተኸደካ እንዳተኸድካ ከምኡ እንዳበልካ ኢኻ ተኣቶ ኢትዮስታር ባንድ ብሓንሳ ምእቶ ከማን ኣይኮነን ነይሩ ግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባንድ ኣብትበሃል ማእከል ካልቸራል ሴንተር ይፈልጥን ስለዝበሩ ኣብኡውን ዝፃወት ስለዝገበርኩ ልክዕ ወዶ መሰበልኩ ግራጅቤት ምስ ገበርኩ ኣብ ኢትዮስታር ባንድ ጆይን ገይረ ንሰለስተ ዓመት ምሶም ተፃወተ ድሕሪኻ ምስ ዋልያስ ባንድ ውን ኣተ ኣብሽና ባንድ ውን ዝበሃል ንንሽተ ግዜ ኣቋቅና ነርና ድሕሪኡ ናብ ወፃእውን ብዙሕ ምምላስ ስለዝነበረ ብከምኡ
ብጣዕሚ ገዳሲ መሳጢ ተመክሮ እዩ ናብ ዓብደላ ዶ ክምለስ ኡስታዝ ዓብደላ ኣብበክር ሕጂ እስኻትኩም ዓብይ ሽም ኣትሪፍኩም ግን መቸም ሰብ ነባሪ ኮነን ነዚ ዘሎ ወለዶሲ እንታይ ትምህርቲ ንዓኹም ክትከኣኩም ዝኽእል መገዲ እንታይ እንታይ ዕድላት ሂብና ወይ ፈቲና ክትብል ትኽእል እቲ ጉዕዞ
ሓደ እዩ ኩሉ ግዜ ጥዕና ከምዚ ሕጂ መምህር ብርሃነ ዝብሎ ነበረ እንዳሰማዕና ኢና ሙዚቃ እንዳፅናዕና እንዳሰማዕና እንዳሓተትና ካባኻ ዝፈልጥ ተሓቶ ወላ ኣትኻባኻ ዝትሕት ብሓንሳብ ኮንካ ትፃወት ከምዚ ኢልና ጀሚርና ኣብዲካ ድሊ ድሓር መምህር ኣምፂና ከም በዓል ጋይታኖ ዝበሃል ንፉዓት ናይ ኢምፔርያል ባንድ ሳክስፎኒስ ዝነበረ ጋይታኖ ራይ ነይረ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ንፉዕ ሳክስፎኒስ ጊታሪስታ እዩ ሻላላሎላ ትበሃል ደርፊ ናይ ዘራይ ደርፊ ዝበሃል ንስ እዩ ጊታሪስታ ኣብዓ ዝፃወት ዘሎ ጊታር ንሱ ሓደሓደ ኣረንጅመንት ግብረና ጠዊዕና ነርና ማለት እዩ ነቲ ንሰምዖ ዘለና ናይ እንግሊሽ ሙዚቃታት የዋህደልና ማለት እዩ ንሓደ ውሱን ግዜ ኣርኢና ማለት እዩ እዚ ንዓና ዓብዪ ትምህርቲ ዝኾነና በቃ ካብኡ እኒኦ መዓልቲ መዓልቲ እንዳፅናዕና መዓልቲ መዓልቲ ስራሕናይ መስዝሓዝና እቲ ሙዚቃ ብስኔት ብስምምዕ ብዙሕ ነገር ክንገብርቲ ኢልና ማለት እዩ ዘራይ ደረስ ባንድ ድሕሪኡ ግን በቃ ወላ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ወላ ገለ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሰራርሓ እንዳሰማዕካ ምስቶም ክኢላታት ምፅዋት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሕና ዝሓለፍናዮ እዞም ሕጂ ዝሓልፎዎ ዘሎ ንጉዓት ሙዚቀኛት መፅኦም ኣለዉ ንጉዓት ንኣሽቱ ዝበለፀ ነገር ትምህርቲ እዩ ዝበለፀ ማለት እዩ ንኣሽቱ ከለካ ብንሽተካ እንድሕር ተማሂርካዮ ብድሕሪኡ እንዳቀለለ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ቀዳመይቲ ንዓይ ለበዋ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዩቱብ መሊት ኤክሰርሳይዝ ትምህርቲ ኣለዉ ናይ ሙዚቃ ናይ ድላይካ ዓይነት ኩሉ ሙዚቃ ዘበለ ነገር ቴዎሪ ይኹን ላይቭ ክትሪኦ ትኽእል ባንታት ድራመር ዲኻ ጊታሪስት ዲኻ ሳክስፎን ዲኻ ፒያኒስት ዲኻ ብዙሕ ተኣምራት ነገር ንርኢ ኣለና እዞም ናእሽቱ እውን ኣይሓመቁ እዞም ሕጂ ዘለዉ ግን ፀገም እንታይ እዩ ነበይንኻ ኮንካ ዝውዳእ ነገር የለና ሙዚቃ ኣብ ባንድ ክትስለፍ ኣለካ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ናዘየለብዋ ኣፅንዑ ተማሃሩ ጥራየ ነዞም እንታሽሙ ስምዑ ድማ ሙዚቃ ትምዑ ተገዳስነት
ድማ ሙዚቃ ጥራ ይኹኑ ናባኻ ናብ ብርሃነ ኺዳነ ብወገንካ ኸ ናልባት እንታይ የፍር ኣለኹ ድሕረይ ተተካእቲ ወለዶ ክትብል ትኽእል ኣለዉ ዶ ተፍር ኣለካ ዶ ይትክኡ ኣለዉ ዶ ብፍላይ ኣብቲ ናትካ ፍሉይ ሞያ ናይ ኪቦርድ ዝምልከት ብርሃነ
ኣሎ ብሓፈሽ እንታይ ንርኢ ኣለኹ ምስለካ ብዙሓት ወገዛት ንፍዓት ይፍጠሩ ኣለዉ ግን ዘመናዊ ሙዚቃ ይርስዕ ኣሎ ባይላ ጥራይ ባህሊ ኮይኑ ዊዝ ኦል ሪስፔክት ኳሊላ ባህሊ ኣኽብሮት ኣለኒ ግን ምናልባት ግዜ ተልዩ ዓብደላ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ቀደም ኣብ ናይት ክለብ ዳርጋ 95% ዘመናዊ ኮይኑ ምናልባት ባራይቲ ሓደ ክልተ ኳይላ ተተገበረ እዩ ሕጂ ኻ ብኣንፃር እዩ እዚ ሓደ ዓብዪ ሽግር መሲሉ ተራእዩ ዘሎ በዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ክትመሃረሉን ክትመሓየሸሉን ክትዓብን ትኽእለሉ በቲ ዘመናዊ ሙዚቃ ቋንቋ ናይቲ ሙዚቃ ክትፈልጠሉ ትኽእል እዚ እዩ
ሕራይ ምናልባት ሙዚቃኹም ሓደ ፀወታኹም ሓደ ብሓንሳብ ናይ ምፅዋት ይኹን ናይ ምትሕግጋዝ ብፍላይ ከምቲ የቀድመ ጠቀስክዎ ብርሃነ ሕጂ ቀዳማይ ኣጋጣሚ ኣብ ሓንቲ ጓይላ ናይ ኤርትራውያን ነራ መርዓ ክልተ ተጋሩ ነርኩም ክልተ ኤርትራውያን ነይሮም ፅቡቅ ግሩም ዝኾነ ጓይላ ሓዲሩ ከምኡታት ዓይነት መንፈሲ ዝደኸመ ኮይኑ ስምዓኩም ዶ ምስ ዘሎ ሕማ ግዜ ንምሕያሹ እንታይ ተረ ክትፃወቱ ትኽእሉ እንታይ ክትብል ትኽእል ምናልባት ኣብኡ ከለካ ስለ ዝጠቀስክዎ ብኣብነት ክትቅፅል ትኽእል ብርሃነ
ብመሰረቱ እንታይ ዝለካ ኣዚ ጉዳይ ዚሲ ትግርኛ እዩ ኤርትርኛ ትግራይ እዩ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ብሙዚቃ ክትሪኦ ከለካኻ ነታ ጓይላ ካብ ዘመናዊ ወላ ሓንቲ ዘፈላለየ ብሉ ግን ኣብ ፖለቲካ ዓለም ክትኣቱ ከለካ ናይ ባዕሉ ክሳ ዝኽእለ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ በቲ ሙዚቃ ግን ምንም ዘፈላለዩ ነገር የብልካን ያው እዚ ከዓ እቲ ኩነታት እውን ግዜያዊ እዩ ከምዚ ክፀንሕ ክሳይ ትገብሮ ኣይኮነን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሙዚቃ ምንም ዓይነት ፍልል እዩ ትግርኛ ምንም ዓይነት ስለዚ ክህሉ ይኽእል ኢለ ኣያምንን እየ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ሙዚቀኛ ኤርትራዊ ኮነ ትግራዊ ኣይኮነ ብሓባር ኮይኑ ዘይሰርሐሉ መንገዲ የለን ብፍላይ እዚ ናይ መርዓ ሙዚቃ እስካብ ዝኾነ ግዜ ዋላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ይመስለ
ፅቡቅ ዓብደላ እንታይ ክተስተምር ትኽእል
ንካ መምህር ብርሃነ ዝብለ ዘሎ እዩ ሙዚቃ ንሕና ኩሉ ግዜ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ካብ ቀደም ማለት እዩ እቶም ኣብ ስቴጅ ዘለና እዚ መን ኣበይ ዓዱ ዝበሃል ከመይ ይፈልጥና ራይ ጊታራ ሒዙ ከም ዘሎ ሳክስ ሒዙ ከም ዘሎ ይፈልጥ ናልባሽ ድሕሪ 10 ዓመት እዛ ትግራዋይ እንዲ ነይሩ ወይ ኢትዮጵያዊ ነይሩ ባሃል ከኣል ድሓሪ ማለት እዩ እምበር ኣብ ስቴጅ ንድሕር ደይብካ ከም ዝበሃል ነገር የለን ኩሉም ኣምስናቱ ግሩቦ ስለተፃወት እምበር ከለ ተፃዊቱ ተባሂሉ ዝናኸልኸል ሰብ ወንሓደ የለን ግን ያ ብንዝመፅእ ረቢ እንሻላ ሰላም የምፃዮ ኩሉ ነገር ኣነ ንባዕለይ ነውየ ግዜ ኣለኒ ሕጂ ካብ ሳተፍ ኣብ ሓደ ሓደ ስራሓት ማለት ዘንኪ ናይ ጥዕና ጉዳይ ወይ ናይ ካልእ ነገራት ጉዳይ ግን ሪኦም ኣለኹ ማለት ኩሎም ሓቢሮም ንፃወቲ እዮም ማለት ኣብታት ፀገም የለን ማለት እዩ ሙዚቃ ሓደ እዩ ብዛዕባ ዘመናዊ ሙዚቃ እንድሕር መፂኻ ድማ ዕደም ንሕና እዚ ምስመራ ነበርና ኣሎ ግዜ ይኹን ወላ ኣብ ደገ እቲ ንሰምዖ ነበርና ሬድዮታት ኩሉ ዘመናዊ ሙዚቃ ይደምፅ እተን ዝፃወታ ባንድታት ከም በዓል ፖሊስ ኦርኬስትራ ማስኣ ዝበሃላ ገለ ማዝየን ዘመናዊ ሙዚቃ እየን ፃወታ ነይረን ማለት እዩ። ግን ኣብ መንጎኡ ድማ ነይሮም በዓል ኣትብራን ፀጊት በዓል ፀሓይት በራኺ ድማ ብደገ ሪኮርዲን ብዙሕ ግበር ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ንዋሳ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ግን ምስቲ ግዜ ሰውራ ካብ ሜዳ ትሒዙ ኩሉ እቲ ናይ ባህሊ ሙዚቃታት ስለዝዓብለለ ብገይሩ ቀፂሉ ማለት እዩ። ኣፍኮርስ ኩሉ ሰብ ናፈቆት ናይ ሃገር ናይ ዓዲ ስለ ዘለዎ ጓይላ እውን ጥዑም እዩ ኮ ድሕር ብፅቡቅ ተሰሪሑ ብደንቢ እውን ጥዑም እዩ። ሓዋዊትካ ምስ ዘመናዊ ሙዚቃ ተፃወቶ እዩ ጥዑም ማለት እዩ። እዚ ድማ ፅቡቅ ንፍዑ ባንድ ዝበሃል ፍልይ ዝበለ ሙዚቃታት በብዓይነቱ ህርመት እንዳተፃወትካ ኣብ ማዕለ ደረጃ ትበፅ ክኸል ያ ዝብል ርእቶ ኣለና ነ
ወዚ ናይ ዘመናዊ ሙዚቃ ምውሓዱ ኩሉ ናብ ጓይላ ጥራይ ክሬድ ምውሓዱ ንብዙሓት ዘሻቅል ምዃኑ መቸም ብዙሕ ግዜ ስማዕ እዩ። ግን ናትኩም ናይ መምህራን ድፊኢት ኩሉ ግዜ መዘኻኸሪ ምግባር ከዓ ሓደ ፍረ ህልዎ ይኸውን ከምዚ ሕጂ ዝገበርናዮ ገለገለ እኳ ርኢ ኣለኹ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ገለገለ ብንፅል ዝርጋሕ ዘሎ ገለገለ ዓይነት ዘመናዊታት ክርኢ ጀሚሩ ኣለኹ። ምናልባት ሓደ ለውጢ ወይ ፅልዋሕ ድሩ ክኸውን ይኽእል። እግረ መገደይ ምናልባት ነቶም ደረፍቲ እኳ ዝያዳ ዝምልከት እንተኾነ እቲ ካልእ ሙዚቃ እውን ቁሩብ እንተዘለምልዎ መቸም ንኣብነት ሕሪቲ ደራፋይ ኤርትራዊ ኮይኑስ ከም በዓል ዝናይ ቴምቤን ዝበለ ኹን ካልእ ኣብ ከባቢ ትግራይ ብፍሉይ ዝዝውተር ሙዚቃታት ምፍላጥ ከምኡ ውን እቶም ተጋሩ ደረፍቲ እውን ብፍላይ ናይ ትግረ ባህልን ፀወታን ምፍላጥ እውን ምናልባት ዝያዳ የቀራርብ ይኸውን ኢላ ሓስብ ብወገነይ። ኣብ መወዳእታ እሞ ምዕፀዊ ክንገብር ምናልባት ክትልዎ ትደልዩ እንተሎ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዓኩም ትናትና ሚድያ ጥራይ ዘይኮነስ ናትኩም ተፈላጥነት ዓብዩ እሞ ከተመሓላልፎዎ ትኽእሉ መልእኽቲ እንተሎ ብኡ ክንዓፁ ብርሃነ
ብመጀመርያ ደረጃ ኣጋሽካ ጌርካ ስለ ዘቕረብካና ብፍላይካ ምስኩር ኣያና ሓውና ኣብ ደላዊ መከር ስለ ዘቕረብካኒ ከመስግን ደሊ ተረፈ ግን ሙዚቀኛ ድሕሪ ደራፋይ ኮይኑ ስለዝሰርሕ ብዙሕ ከምቲ ክቡ ኣፍልጦ የብሉን እና እቲ ሕብረተሰብ ቁሩተይ ናይቲ ሙዚቀኛ ዋጋ ናይቲ ሙዚቀኛ ብትሕሪት ኮይኑ ነቲ ደራፋይ ዝሕክዞ እዚ ኣፍልጦ ዝረክብ ደስ ይብለኒ። ተረፈ የቀንደለይ
ዓብደላ ኣብበክር
ናይ ባሓቂ የቀንደልና ዶክተር ተወልደይ ረኺብካና ምስ ሓወና መምር ብርሃነ ኺዳነ ንስኡ ሓቢርና ሓደ መዓልቲ ዝሰርሕ ተስፋ ክንብር ብዝተረፈ ከም ዝተባሃልናይ ሙዚቀኛታት ለዋና እዚ መፅናዕትን ስኒትን ጌይርካ ምስራሕ ዝኣምስሎ ነገር ስለዘየለ ክብፃሕ ዝከኣል ደረጃ መሊ እዩ። ሎም ውን ከም ዝበልካ ንሰማዕ ኣለና ሓደሓደ ሙዚቃታት ንፅቡፅቡ ሙዚቃታት ዝወፅ ኣሎ ዘመናዊ ኹን ወላ ባህላዊ ኹን ስለዚ ሰላም ንኩልኹም ሰማዕትና
ክብረ ተሃበና ነበራት ሙዚቀኛታት ኣዋሃቲ ሙዚቃ ላይካ ተፃወቲ ኪቦርድ ወይ ኦርጋን ዓብደላ ኣብበክር ብርሃነ ኺዳነ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ክብረ ተሃበልና ብሽም ሰማዕቲ
ንኩሉና ኣኒየልና ዶክተር ታንኪ ብርሃን
ታንኪ ቶ ዓብደላ